mal Filippin laf Samaria keessatti waa adii raawwatu waan guddiyoon maleekaa itti erge. Duub eegiya maleekaawwan ishiin Filippin jette beeni dirbuu Yerusaleem kasaa baat fuudhi bakka dheqi laf Gaazaa dheen dhaabedheen. Eegiyyan Filippoon akkuma maleekaan jetteen suu ite eegiyya marim in dirbuu suu riyyee maar jiru gaarri fardaatiin wada ba'an. Filippoon maliin fard kanan wad baate fard sun nam tokko sii dharge kaa amtan dubbii nabii Isaayaa soom.
Filippoon nam wun Isaayaa soom sun dhagee nan gaafete. Wun at soom sun hin beeddeedhe maana ishiya. Namni wunni yedheen.
Aniin attam hubadhe. Wanamu takkaa ani hubseesin.
Duub Filippoon gaarri farda sun yaabe nam sun wan Isaayaa sun ittime aminne wan Isaanne barsiis. Mema tendo fula 8 ilaala. Filippoon afaan buqqifennan woom Isaa nam sun barsiis ta kitaab Isaayaa kas jirtu.
Ariya hadhageetteen wan ijeemarree fudubbate. Filippoon afaan buqqifateennan wan Isaa kitaab Isaayaatiin itti dhaabe. In duub eegiyan dubbii Isaa dansaa itti dubbate. Ishuma imal sun kan jirti bire bisaan qabu tokko dhufte. Nam fard kan jirti wan hin yedhe.
Baree tan bisaan kuloote. Wanti lillimsaa irraan dhoogortu maal?
Wo atin Isaa dhugoomfettu. Ontan ta'e kulliyaan danda'anii si lilimsanii jedheen. Abinnee eegiyyaa namni wanni jedheen.
Ani isaa dhugoonfadhee ka inni ilmu waaqa.
Duub nam sun gaarri farda sun ijjechiise ishiin lachuu irra jiddee bisaan timte. Isaaf Filippoon bisaan timte lilimsan. Isaan bisaan kasa yaanan. Hartu waaqa qulqulloon Filippoo dura fuute. Nam sun ursuni takka Filippoo hin dhagarre ammoo innin waaqum faarsa ijeem. Ammoo Filippoo eegiyan daddo dhibii dhargeen ka innin daddo birriir mare itti waadiyu.